ครับข่าวแรกนะครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่ายอดขายปลีกในสหรัฐลดลงมากกว่าที่คาดการไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากพายุหิมะและอากาศหนาวเย็นปกคลุมทั่วอเมริกาเมื่อเดือนที่แล้วโดยเฉพาะรัฐทางใต้ของสหรัฐทำให้การผลิตและการขนส่งสินค้าต่างๆหยุดชะงักสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าอุตสาหกรรมรถยนต์คือกลุ่มที่มียอดขายลดลงมากที่สุดตามด้วยธุรกิจเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มธุรกิจร้านอาหารและบาร์รวมทั้งยอดขายของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าตัวเลขการขายปลีกจะขยายตัวอีกครั้งเนื่องจากมาตรการช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลและจะไม่มีผลต่อการตัดสินใจของระบบธนาคารกลางสหรัฐซึ่งเริ่มการประชุมด้านนโยบายเป็นเวลา2วันคือวันอังคารและวันพุธนี้นะครับนักเศรษฐศาสตร์ต่างคาดการณ์นะครับว่าอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐจะสูงขึ้นในปีนี้เนื่องจากเงินช่วยเหลือดังกล่าวและการที่ภาคธุรกิจกลับมาเปิดบริการอีกครั้งถึงกระนั้นเชื่อว่าอุปทานส่วนเกินในตลาดแรงงานและการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นจะช่วยรองรับแรงกดดันเรื่องอัตราเงินเฟ้อไว้ไม่ให้สูงจนเกินไปนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสื่อสังคมออนไลน์ Facebook บรรลุข้อตกลงกับบริษัทสื่อ News Corp ของออสเตรเลียเพื่อจ่ายค่าเนื้อหาข่าวของสำนักข่าวดังกล่าวใน Facebook ภายใต้กฎหมายใหม่ของออสเตรเลียนะครับ CEO ของ News Corp โรเบิร์ตทอมสันกล่าวว่าข้อตกลงนี้ถือเป็นหลักสำคัญในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขทางการพาณิชย์สำหรับองค์กรสื่อต่างๆและจะส่งผลกระทบครั้งใหญ่ต่อธุรกิจข่าวของออสเตรเลียทางด้านหัวหน้าฝ่ายความร่วมมือด้านข่าวของ Facebook ในออสเตรเลียแอนดรูว์ฮันเตอร์กล่าวว่าข้อตกลงใหม่นี้จะช่วยให้ผู้ใช้ Facebook 17 ล้านคนในออสเตรเลียนั้นสามารถเข้าถึงเนื้อหาข่าวพิเศษและวิดีโอข่าวด่วนจากเครือข่ายสื่อของ News Corp ได้นะครับเมื่อปลายเดือนที่แล้วออสเตรเลียเป็นประเทศแรกของโลกนะครับที่ออกกฎหมายกำหนดให้บริษัทเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเช่น Facebook และ Google ต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับสื่อในท้องถิ่นหรือในประเทศสำหรับเนื้อหาที่ทางบริษัทนำมาใช้โดยรัฐสภาออสเตรเลียออกกฎหมายดังกล่าวซึ่งอนุญาตให้คณะอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลสามารถตัดสินเรื่องราคาที่บริษัทเทคโนโลยีควรต้องจ่ายให้กับสื่อเจ้าของเนื้อหาถ้าทั้งสองฝ่ายไม่สามารถทำความตกลงกันได้นะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับบริษัทรถยนต์ General Motors Corporation ของสหรัฐประกาศว่าจะเดินหน้าผลิตรถกระบะรุ่นปีคศ2021ต่อไปแม้ขาดแคลนชิปที่นำมาใช้ในระบบควบคุมการใช้เชื้อเพลิงของรถสืบเนื่องจากปัญหาขาดแคลนชิปคอมพิวเตอร์ทั่วโลกโฆษกของ GM มิเชลมาโชยืนยันกับสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะส่งผลกระทบให้รถกระบะของ GM รุ่นใหม่ที่ผลิตภายในปี2021นี้มีการประหยัดน้ำมันลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งรวมถึงรถกระบะ Chevy Silverado และ GMC Sierraพร้อมเน้นย้ำนะครับว่าจะเดินหน้าผลิตรถกระบะทุกรุ่นต่อไปเนื่องจากเวลานี้รถกระบะคือหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่สร้างกำไรสูงสุดให้แก่ GM ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนชิปคอมพิวเตอร์ทั่วโลกในหลายทางเช่นความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผู้คนส่วนใหญ่ทำงานจากบ้านทำให้เกิดการแข่งขันแย่งชิงชิปคอมพิวเตอร์มากขึ้นและโรงงานผลิตชิปหลายแห่งต้องทำงานอย่างจำกัดเนื่องจากมาตรการควบคุมการระบาดอีกด้วยนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าโรงแรมแห่งหนึ่งในมณฑลเหอหลงเจียงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนซึ่งเรียกตัวเองว่าเป็นโรงแรมหมีขาวขั้วโลกแห่งแรกในโลกนั้นนำหมีขาวตัวเป็นๆมาจัดแสดงให้แขกได้ชมจากหน้าต่างห้องพัก The Polar Bear Hotel หรือโรงแรมหมีขาวขั้วโลกตั้งอยู่ในสวนสนุกฮาร์บินโพลาร์แลนด์เริ่มเปิดให้ลูกค้าเข้าพักเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยมีห้องพักทั้งหมด21ห้องทุกห้องจะมองเห็นวิวเป็นหมีขาว2ตัวนะครับซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในสวนแบบปิดตรงกลางที่ตกแต่งเป็นเนินน้ำแข็งย่อมๆและมีแอ่งน้ำเล็กๆบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ WeChat ของโรงแรมแห่งนี้โฆษณาว่าคุณจะมีหมีขาวเป็นเพื่อนตลอดเวลาไม่ว่ากินเล่นหรือนอนโฆษกหญิงของสวนสนุกฮาร์บินโพลาร์แลนด์กล่าวกับรอยเตอร์สว่าพื้นที่ส่วนกลางของโรงแรมที่ถูกจัดเป็นเนินน้ำแข็งจำลองนี้เป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่ทั้งหมดของหมีขาวในสวนสนุกแห่งนี้และหมีขาวเหล่านั้นจะได้ออกไปสูดอากาศข้างนอกเมื่ออุณหภูมิและคุณภาพอากาศเป็นใจนะครับเธอบอกว่าราคาเข้าพักโรงแรมหมีขาวขั้วโลกอยู่ที่ประมาณ 1,888 ถึง 2,288 หยวนหรือประมาณ 8,700 ถึง 1,500 บาทต่อคืนนะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจอย่างมากจนถูกจองเต็มตลอดช่วงทดลองบริการนี้ถึงกระนั้นความนิยมดังกล่าวก็มาพร้อมกับเสียงวิจารณ์จากกลุ่มพิทักษ์สัตว์นะครับเจสันเบเกอร์แห่งกลุ่มสิทธิสัตว์พีต้ากล่าวว่ามีขาวควรจะอยู่ที่ขั้วโลกเหนือไม่ใช่ในสวนสัตว์หรือห้องกระจกใดๆและยิ่งไม่สมควรอยู่ในโรงแรมเพราะธรรมชาติของหมีขาวนั้นต้องเคลื่อนไหวร่างกายเป็นเวลา18ชั่วโมงต่อวันและเดินเป็นระยะทางหลายพันไมล์ไม่ใช่ถูกจำกัดอยู่ในพื้นที่แคบๆนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผลวิโยเอไทยกรุงวอชิงตัน